Angeli gospodni,
blagoslovite gospodina,
sva nebesa,
blagoslovite gospodina,
sve vode nad nebesima,
blagoslovite gospodina, blagoslovite gospodina,
sve sile gospodine,
blagoslovite gospodina,
sunce i mjeseče,
blagoslovite gospodina,
zvijezde nebeske,
blagoslovite gospodina,
zvijaj ga,
blagoslovite gospodina,
sve kiše i rose,
blagoslovite gospodina,
svi vjetrovi,
blagoslovite gospodina,
ognju i žare,
blagoslovite gospodina,
zvijaj ga,
blagoslovite gospodina,
rose i mrazovi,
blagoslovite gospodina,
lede i studeni,
blagoslovite gospodina,
ozimljaj ga,
blagoslovite gospodina,
tuče i snijezi,
blagoslovite gospodina,
noći i dani,
blagoslovite gospodina,
svjetlo i tmino,
poštovani slušatelji i pratitelji Radija Marija. Pozdravljam vas u novoj emisiji serije obiteljskih kateheza obiteljske zajednice Župe Svete obitelji u Zagrebu. Večeras su s vama Ivana Klinar, Sandra Blokar i Marina Skender, a ja sam Ivica Skender. Tehnički realizator emisije je Ivka Malkoč-Bastašić. U ovoj sezoni razmatramo biblijsko poimanje i spominjanje mira, a danas prvi put uzimamo kao središnji tekst jedan koji nije iz Evanđelja, već iz Starog Zavjeta, iz knjige o Jeremiji. Središnja riječ večeras glasi: jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, riječ je Jahvina, naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu. Razmatrat ćemo pitanja: donosi li mi mir ili nemir spoznaja da Bog zna naume koje ima sa mnom, a da ih ja ne moram uopće znati? Na čemu ili na kome gradim svoju budućnost? Što mi povećava ili umnaža vjerničku nadu? Mogu li povjerovati Bogu bezuvjetno i do kraja? Mogu li se sa svojim gospodinom otisnuti na pučinu i biti ispunjen mirom, želeći i moleći žarko da se ispuni Božji naum sa mnom? Želim li to i svojim najbližima? Zanima nas također naum Božji sa svakim čovjekom kao temelj dugoročnog mira i mir koji donosi živi sakramentalni život. Možda će se netko začuditi zašto tema zašto smo se nakratko odmaknuli od tema iz Evanđelja i otišli u Stari Zavjet. No, to i nije dilema. Naime, mi i Stari i Novi Zavjet promatramo kao cjelinu Božjeg govora ljudima. Pa tako i nama danas. Primjerice, Pavao u drugoj poslanici Timoteju kaže za židovske starozavjetne svete tekstove: ti naprotiv ostani u onome u čemu si poučen i u čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim, tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. Sve pismo, Bogo duho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban. Dakle, ta od Boga nadahnuta sveta pisma čovjeka odgajaju u mudrosti, korisna su za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, izvrsnost i podobnost za dobra djela. Uostalom, starozavjetni su proroci navijestili Isusa Krista i njegovo spasenje. Isus sam za sebe kaže da nije došao ukinuti zakon i proroke, to jest Stari Zavjet, već ih ispuniti. Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz zakona neće proći, sve dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovjedi, i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom. Čućemo dakle nešto širi isječak s početka 29. poglavlja knjige proroka Jeremije od retka 10. do 14. Ivana, možeš li nam ga, molim te, pročitati?
Jer ovako govori Jahve: istom kad se Babilonu ispuni onih 70 godina, ja ću vas pohoditi te vam ispuniti dobro obećanje da ću vas vratiti na ovo mjesto. Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, riječ je Jahvina, naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu. Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati. Tražit ćete me i naći me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit ću da me nađete, riječ je Jahvina. Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah, riječ je Jahvina. I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izgnanstvo odvedoh.
Prije nego krenemo pronicati u značenje ove poruke za nas danas, promotrimo u kojem je kontekstu povijesti spasenja nastala. Prorok Jeremija progovara Izraelcima u progonstvu i najavljuje bolje dane za narod, ali tek kad se ispuni vrijeme. Proroku je povratak u obećanu domovinu, jer je to Božje obećanje. Progonstvo u Babilon je razdoblje u povijesti židovskog naroda koje se dogodilo u 6. stoljeću prije Krista, kad su Babilonci zauzeli Jeruzalem i kada je gotovo cijela židovska vladajuća klasa bila zatočena u Babiloniji. To izgnanstvo trajalo više desetaka godina, dok nije perzijski kralj Kir II. Osvojio Babilon i dopustio židovima povratak. Tijekom zatočeništva, Izraelci su sačuvali svoj jezik, obrezanje i poštivanje subote. Iako bolno i teško, babilonsko sužanjstvo je donijelo vraćanje vrijednostima koje su se ranije uzimale zdravo za gotovo, ili još gore, koje su bile obezvrijeđene i izrugane. Ali Gospodin im daje obećanje da je to stanje privremeno i da će ih vratiti u njihovu zemlju. Što im obećava? Mir umjesto nesreće, budućnost i nadu. Doista je teško reći kako su židovi prije progonstva i prije Jeremijina vremena zamišljali mir koji im Bog obećava. Možda su ga doživljavali kao svoju vladavinu umjesto Božje vladavine. Vladavinu u kojoj oni snagom i silom Božjom bi nadvladavali sve narode ili barem one s kojima su opreci. otprilike onako kako je kasnije Rimsko carstvo realiziralo rimski mir ili Pax Romana. Svakome tko zna imalo o povijesti, jasno je da je takav mir jednostran i na duge strane staze neodrživ. Zapravo danas nema nijednog carstva koje je postojalo, na primjer, prije 1000 godina. Biblija kaže tek da su zanemarili svog gospodina i spasitelja, da su im kraljevi često prihvaćali neprihvatljive izlete u poganska vjerovanja i u štovanje idola. U svakom slučaju, s progonstvom se stvari stubokom mijenjaju, pa se mijenja i poimanje mira. Kad se u zatočeništvu, mir ti može zajamčiti samo netko tko ti jamči i izbavljenje, izlazak iz ropstva, možda i sigurnost od ponavljanja sličnih nevolja. Odnosno, možemo reći da je obećanje mira zapravo prvenstveno obećanje izlaska na slobodu, a tek onda i svega ostalog što mir objektivno predstavlja. Također, u teškoćama se životne perspektive bitno mijenjaju. Mijenjaju se prioriteti, a realnost nas naglo izvlači iz nerealnih snova. Tako su se Izraelci, otišavši u ropstvo, vratili svome Bogu i zadržali narodni i vjernički identitet. Ivana, ima li u ovome neke sličnosti s našom nedavnom povješću? Naime, neki tvrde da je vjera u našem narodu bila čvršća u vrijeme kad je bila nepoželjna i progonjena, a vjernici građani drugog reda. Je li to i tvoj dojam ili je to malo pretjerana tvrdnja?
Pa eto, nije baš lako pitanje, ali malo me podsjetilo na neko moje djetinjstvo. Ja jesam bila rođena u Zagrebu, ali nekako baš sam sad, kad si ovo čitao, zamislila smo zapravo otišli u progonstvo nekakve manja mjesta, jer roditelji su bili vjernici, nisu bili, kak se onda u ono vrijeme reklo, organizirani, nisu dobili posao, bili su agronomi. Tako da smo završili u jednom malom mjestu gdje je u stvari bio vojni grad i bio je baš onako tvrdi život tamo. Teško je bilo, nikad nismo išli na misu nedjeljom jer bi vas svi vidjeli, ono malo mjesto, sve se zna. Tako da smo svaki nedjelj išli u neki drugi grad, čak do Zagreba, jel? A na vjeronauk to brat je išao, on je stariji bio od mene, u Zagreb, a ja, meni se svidjelo kako moji prijatelji idu na vjeronauk. Ja sam otišla jedan dan hrabro, bila sam tek ono negdje drugi, treći razred osnovne. To se meni svidjelo, direktno tati na posao i pitala da bi ja išla na vjeronauk. Njemu se pojavilo, u to vrijeme se vjerojatno moglo do dijete, ono nešto treba roditelja. I on imao srca reći ne, nego rekao ajde odi. Jel? Ja sam se drugi dan išla sama upisati, to je meni bilo nešto super. Jel? I bilo mi je jako lijepo, ja sam sama išla, sama si sve organizirala, pjevala tamo. Baš sam se lijepo osjećala, to je bila neka moja vjerojatno oaza mira, negdje gdje sam našla i prijatelje. A dolaskom tek u Zagreb, i to je bilo već ono srednja škola, treći srednje, već mi je tata tamo i umro u tom malom mjestu, onda se osjeti ta sloboda, drugčije je bilo u velikom gradu. Ali koliko je to bilo teško, recimo on kad je bio, pao je u komu i sad je trebalo svećenika dopeljati, to nisi baš mogao samo tako. Postoji jedna mala crkva kraj bolnice, pa smo dogovorili s jednom sestrom, ona je bila zapravo Srpkinja, moja susjeda, i ona je to dozvolila. To je bilo baš lijepo od nje. I taj svećenik, fratar Gordan Propadalo, to se sjećam, otišla sam po njega, imala sam 15 godina, on je odmah sve ostavio i išao sa mnom tu noć. I moj tata je stvarno samo se jednom probudio iz kome, molio je 10 oče naša, očito je to bilo dobro što smo napravili i više ga nisam zapravo niti vidjela. Evo, tako teška su bila ta vremena, jo? A mislim da danas isto imamo jako dobrih vjernika, ali je puno lakše. Puno lakše. Evo, to je moje iskustvo sad.
Da, hvala. Pa da, bilo je to, u tim vremenima su nekako ljudi ponekad iz nekog prkosa ili iz nekakve nevolje se pribjegavali, više se utjecali Bogu i recimo, meni mama pričala kako je ona trebala ići u učiteljsku školu i da bi mogla se upisati, njena mama, to jest moja baka, je trebala potpisati da ona neće više ići u crkvu, što nju je bilo neprihvatljivo, apsolutno ne, onda u tu školu ne može ići, upisala se onda u medicinsku školu. Da. Na kraju to isto bilo dobro, ali hoću reći, znači, u nekim stvarima je bilo to ograničeno, ali baka nije gubila vjeru. Znači, ona se zadržala za svojeg i to ne znači da je ona izgubila vjeru, odnosno da bi izgubila vjeru poslije da je bila živa. Tako da to je sad stvarno dosta dobro pitanje, je li takva tvrdnja baš na mjestu. Ali sasvim sigurno da je to Izraelcima na neki način pomoglo, jer oni su prije toga bili podijeljeni. Oni su imali dva kraljevstva, ono, Juda i ovo drugo, kako se zvalo. Na neki način su se na taj način i oni ujedinili kad su bili u progonstvu i kad su se vratili, su bili zapravo jedan narod. Bog svojemu narodu, to jest nama, govori kako ima s njima i nama naume mira, a ne nesreće. Drugim riječima, kao roditelji koji odgajaju dijete, Bog kaznama vodi Izrael ka konačnom cilju, to jest miru. Ako se u onom vremenu kroz 70 godina to činilo kao propast i prevelika kazna, za usporedbu djetetu se skoro uvijek svaka kazna čini prevelika, o tome smo nešto i na dolasku govorili, s odmakom vremena Izraelci su mogli usporediti dužinu trajanja ropstva s povijesnim razmjerima i prihvatili su da je Bog dopustio da budu porobljeni kako bi se trgnuli i vratili u zagrlje svojem gospodinu. Gospodin je uvijek imao za njih plan. Marina, možemo li reći da nije Bog Izraelcima donio nesreću ropstvo, nije ih napustio, već su oni sami skovali svoju nesreću udaljivši se od njega, otišavši od sigurnosti, privučeni sjajem poganskih božanstava i izazovom emancipacije od stvoritelja. Nas vjernike često prozivaju da gdje nam je Bog kad se ubijaju djeca u Gazi, u Jemenu, u Siriji, kad toliki broj ljudi strada u ratovima, kad se događaju velike nesreće. Možemo li reći da se čovječanstvo udaljilo od Boga i da su nesreće posljedica toga?
Ja mislim da svako udaljavanje od Boga donosi, pa ne znam baš nesreću, ali donosi svakako nevolje. U mojim očima je Bog apsolutno dobar. I ja zapravo kao takav, ja njega ne mogu zamisliti kao da on čovjeku želi zlo. Ovo mi više onako sliči kao, mislim, vrlo je sve transparentno. Njegove zapovjedi su vrlo jednostavne i lako razumljive. Dakle, on ti kaže ne ubi, ne ukradi, ne svjedoči lažno, da ih sada sve nabrajam. Kada bi se svi ljudi toga držali, to bi bio raj, je li tako? Kad kaže ne ubi, to znači vjerojatno od začeća do prirodne smrti. A mi ljudi, danas je sve zamumuljeno i zakukuljeno. Evo, recimo, moja sestra radi u školi, ona ne može napisati u e-imenik dijete nema zadaću. Nego mora dijete nije odgovorilo ili tako to nekako zamumuljeno napisati, zapravo ono nešto što je sasvim jednostavno, dijete nema zadaću. Tako. I recimo kad mi imamo djecu, tu se spomenuo kad kažnjavaš dijete, kad te dijete rasrdi, ti smisliš nekakvu kaznu. Dakle, ti to dijete voliš najviše na svijetu. Tako ja mislim da Bog kroz te kazne na neki način, mislim, ne mogu reći da je on odredio sad će biti ta takva i takva kazna, ali kroz to te pokušava vratiti na pravi put. Može to biti neka bolest, može to biti neko, ne znam, drugo traumatično iskustvo, ali ti daje priliku da vidiš šta nije bilo u redu i da se vratiš na pravi put. Tako ja to nekako razmišljam.
Da, to je, ja bih rekao možda i ovako. Recimo da netko kaže ja ne vjerujem u vodu i ne želim više biti rob vode. Zašto bih ja bio rob vode? Meni je sasvim dobro ovako. I onda on ode od vode i više se s vodom ne druži. Je li mu bolje? Pa naravno da mu nije bolje. Fali mu nešto bitno u životu. Znači, nije stvar u tome da je Bog nekog kaznio, nego si se sam kaznio zato što si otišao na neku drugu stranu. Je li? I htio bi imati ona dobra koja ti Bog daje, ali si od Boga otišao prema tome.
Da, ovo kad si me pitao da zašto tako, stvarno vrlo često se srećeš, ja ne vjerujem u tog Boga, kako on dopušta ovo, kako on dopušta ono. Ja to ne znam, ja ne znam odgovoriti na to pitanje, ali ja vjerujem da ti kao, da tebi daje Bog slobodu, dakle ti možeš odabrati, hoćeš ovako ili onako, jel? Dakle, ne znam im, vrlo se često, ali interesantno je da me to neće pitati ovako neko s kojim sam ja isto mišljenik, dakle, nego netko ko sve zna šta se događa u crkvi, ko zna zapravo više od mene te probleme koje ja možda ne vidim ili jednostavno se odmičem od toga, ali oni će ti sve to nabrojati, baš ti koji pitaju kakav je taj tvoj Bog.
Pa ipak Bog nije izabrani narod ostavio na cjedilu. Tim više što je narod zadržao svoju vjeru, svoj identitet koji je bio povezan sa živom Božjom blizinom i Božjim zapovjedima. Bog je Jeremiju i druge proroke nadahnjivao i slao da ohrabre narod, da ih osokoli za strpljivost i ustrajnost, da im sačuva vjeru. Babilonsko ropstvo čest je motiv u Bibliji, ali i u svjetovnim umjetničkim djelima. Sjetite se samo, recimo, one poznate arije zbora porobljenih židova iz opere Nabucco, za koje je libreto inspiriran ovim povijesnim u Bibliji opisanim događajima. Sad molim Sandu da pročita psalam 137. koji izravno govori o sentimentu izabranog naroda za vrijeme ropstva u Babilonu.
Psalam 137. Prognanikova pjesma. Na obali rijeka Babilonskih sjeđa smo i plaka smo spominjući se Siona. O vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povješali. I tada naši tamničari zaiskaše od nas da pjevamo. Porobljivači naši zaiskaše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako da pjesmu Jahvinu pjevamo u zemlji tuđinskoj? Nek se osuši desnica moja Jeruzaleme ako te zaboravim. Nek mi se jezik za nepce priljepi ako spomen tvog smetnem ja ikada, ako ne ostavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje. Ne zaboravi, Jahve sinovima Edoma kako su u danu kopni Jeruzalema vikali oni. Rušite, srušite ga do temelja.
A napravit ćemo malu pauzu uz jednu pjesmu.
Doma u pjesku munjen
se mi još malo na rečenicu koju promatramo. Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, riječi Jahvina, naume mira, a ne nesreće, da vam dadnem budućnost i nadu. I promotrimo prvi dio, ja znam svoje naume koje s vama namjeravam. Ako ovo spustimo na osobnu razinu čovjeka i Boga, postavimo si pitanje donosi li mi mir ili nemir, spoznaja da Bog zna naume koje ima sa mnom, a da ih ja ne moram uopće znati. Također, mogu li se sa svojim gospodinom otisnuti na pučinu i biti ispunjen mirom, želeći i moleći žarko da se ispuni Božji naum sa mnom? Sanda, kakav je tvoj odgovor na prvo pitanje? Uznemiruje li te ili te smiruje spoznaja da Bog ima s tobom svoje naume koje možda i ne razumiješ? I ako Bog ima s tobom naume, ostavlja li ti to slobodu izbora ili si predodređena Božjim naumom ili Božjom voljom?
Ja osobno vjerujem da gospodin ima jako dobre namjere sa mnom.
I kada tako postupam u svom životu, puno mi je lakše. Znači, kad čovjek radi sam svoje planove, no ne kao Bog će dati, nego sam si zabere put, onda u stvari Bogu da kockice da se malo s njima poigra i onda napravi, pomrsti račune, napravi nešto po svome. Ali kad čovjek kroči bez nekih velikih planova, može izreći svoje želje, potrebe, što bi sve htio da bude i tako, ali prihvati ono što mu život donese i vjeruje da je to dobro za njega. Možda prolazi kroz neku teškoću, ali ako vjeruje da je to dobro za njega i da će iz toga izaći neko veće dobro, onda će podnijeti taj križ i proći kroz to i biti zadovoljan, jer je gospodin naumio za njega da je to u tom trenutku za njega dobro. Tek s nekim odmakom, možda čak i puno godina, kad se čovjek osvrne u natraške, može vidjeti zašto se to dešavalo i zašto je to bilo dobro. Možda još ne može, možda još prerano, ne, mora proći neki period. Ali svakako poslije čovjek zaključi, e vidiš, morao sam proći kroz taj križ ili kroz to veselje, jer mi je tako baš bilo dobro. Iz toga sam možda nešto naučio, možda sam narastao više, spoznao neke stvari koje nisam tada tako percipirao, ali osjećate se dobro, kao šta god da radili, važno je da svi tada osjećate dobro, znate, Gospodin je sa mnom. Znači, ne može mi biti loše, ja sam tu zajedno sa njim i mi koračujemo dalje kroz život. I tako je puno lakše.
Marina, koliko je lako ili teško ne samo prihvatiti Božji naum s nama, već i moliti da se on ispuni. Imaš li iskustva susreta s ljudima kojima je takav stav donio ispunjenje životnih čežnja, možda toliko da se to nadaleko vidi na njima?
Pa ja dijelim ovo mišljenje sa Sandom, jako mi je se dopalo kako ona to sve jednostavno objasnila, jer i tako je nekako i moj. Mislim, nije to uvijek niti lako. Nekad se ti svađaš s Bogom, nekad misliš da si ti ipak u pravu i da bi to trebalo biti drugačije, ali uvijek sa odmakom, i to imam par takvih iskustava u životu, kad to prođe i kad stvarno je tako kako Sanda kaže, vidiš da ti je baš Bog namijenio ono što ti je trebalo. A sad, recimo, ja jako volim Ivana Pavla II. I on je nekako obilježio i moje već ono mladost, ono, i nekako sam baš bila zaljubljena u tog papu. I kad je on postao papa, kad su ga izabrali, onda je rekao da se bojao prihvatiti taj izbor, ali je to učinio u duhu poslušnosti prema Gospodinu i potpunom pouzdanju u njegovu majku. Pa mi je on, recimo, baš primjer toga, jer je, eto, sa takvim pouzdanjem uspio biti stvarno papa koji je ostavio veliki trag. Toliko se otvorio ljudima, toliko proputovao, toliko vidio, tolike ljude privikao, mlade okupljao oko sebe. A što bih da se bojao i da je rekao tada ne, ništa toga ne bi bilo.
Da, ima lijepo geslo, ono totus tuus, sad tvoj, da, to je baš bilo lijepo. I ono prvo odmah ne bojte se, jel? To su bile baš lijepe stvari.
Gospodin je s tobom, ne bojte se. Gospodin je s nama.
Iako Bog ima planove s čovjekom, Sveto pismo zna često spomenuti kako je Bog promijenio svoj naum. Jedan razlog zašto on to čini jest promjena u stavu i djelovanju čovjekovom, bilo na dobro ili na loše. Jona je prorokovao Ninivljanima o Božjem planu, da razori taj grad ako se ne promijene. Ninivljani su se bacili u pokoru i u obraćanje, a Bog se sažalio zbog nesreće koju im je bio namijenio i nije razorio grada. U drugom starozavjetnom primjeru Bog obećao da će poštedjeti Sodomu ako se u njoj nađe samo 10 nevinih. Ima i obratnih primjera. Kad Bog odustaje od svojih velikih i dobrih planova s čovjekom, odnosno izraelskim narodom, radi njegova zastranjenja. Takav je upravo primjer babilonsko sužanstvo. Međutim, Bog ne voli nikoga napuštati, a voli kad mu se čovjek želi vratiti. Redovito u takvim slučajevima javlja se i drugi razlog zašto Bog mijenja svoj prvobitni naum, a to je njegovo sažaljenje, smilovanje. Bog je Mojsiju na Sinaju u srdžbi zbog nevjere naroda zaprijetio kako će ih istrijebiti, a ostaviti samo Mojsija i njegovo potomstvo. No Mojsij je zapomagao i zauzeo se za Izraelce. Molio Gospodina da im se smiluje. I kaže onda knjiga Izlaska, Jahve odustane da na svoj narod svali nesreću koju mu bijaše zaprijetio. Dakle, možemo zaključiti kako čovjek ima slobodu čak i činiti zlo. Bog nas nije stavio u neke tračnice iz kojih ne bismo mogli izaći, već možemo slobodnom voljom odlučivati. To je osnovna duhovna stvarnost koja se potvrđuje na mnogim mjestima u Bibliji. Katekizam Katoličke crkve za mlade, Juket, postavlja u čovjekovoj slobodi, slobodnoj volji, postavlja pitanje o čovjekovoj slobodnoj volji i odgovara na njega ovako.
Pitanje. Mora li se čovjeka prepustiti njegovoj slobodnoj volji, pa i onda kada se odluči za zlo? Odgovor. Slobodno je djelovanje izvorno pravo koje pripada ljudskom dostojanstvu. Sloboda pojedinca može biti ograničena samo onda kada njegovo slobodno djelovanje ugrožava slobodu drugih. Sloboda ne bi bila nikakva sloboda kada ne bi bila i sloboda da se izabere krivo. Kada se ne poštuje ljudska sloboda, vrijeđa se dostojanstvo ljudske osobe. Jedna od glavnih zadaća države jest da zaštiti pravo na slobodu. Sloboda vjeroispovijesti, okupljanja i udruživanja, izražavanja mišljenja, izbora zanimanja itd. svih svojih građana. Granica slobode jednoga čovjeka jest sloboda drugog čovjeka.
Dakle, Boži naum nije nešto u kamen uklesano, nepromjenljivo. Nije nešto što je unaprijed zadano i tako mora biti. S Marinom sam znao voditi zanimljive razgovore o Judinoj izdaji. Naime, Isus je već unaprijed znao da će ga Juda izdati. Pitanje je, je li ovaj uopće imao slobodu o kojoj govorimo? Dosta sam o tome razmišljao i došao do zaključka da bi, da se pokajao i obratio, Juda bio spašen. I iako je Isus najavio da će ga baš on izdati, Isus bi ga prigrlio i sve mu prethodno oprostio. To ne znači da se muka i spasanje čovječanstva ne bi dogodilo kako je Isus najavio, jer je dovoljno zla bilo među židovskim glavešinama i među rimskim osvajačima, dovoljno slabosti među Isusovim učenicima. Podsjećam da su ga više puta pokušali uhvatiti, no on bi im uvijek umakao dok se ne ispuni vrijeme. Međutim, Lukino evanđelje kaže kako je Sotona ušao u Judu, jednog od dvanaestorice, te dogovorio s glavarima svećeničkim da Isusa preda. To se dogodilo prije posljednje večere, kad je Isus Ivanu pokazao tko je izdajica, davši mu umočeni zalogaj, a prema Ivanovom evanđelju to je bio trenutak kad je Sotona ušao u Judu. I dalje je Juda imao slobodu i mogao se obratiti, iako je njegova sloboda već bila pod teretom loših odluka. Bog nije mogao predodrediti njegova djela. Bog ima s nama naume mira. Budući da je mir središnja nit vodilja naših kateheza u ovoj sezoni, vratimo se ponovno na promišljanje što je to mir kao Božji naum za nas. Mir nije jedan od darova Duha Svetoga, kako ponekad čujemo pogrešne tvrdnje, ali jest plod duha, kako kaže poslanica Galačanima. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Budući da je duh Božji na djelu u cijeloj povijesti spasenja, vidimo najavu mira u Jeremije za porobljeni i izgnani narod Izraelaca. Ali to je Božji naum i za nas danas i kroz cijelu povijest. Već spomenuti katekizam za mlade donosi definiciju mira, pa molim Sandu da pročita.
Pitanje. Što je to mir? Odgovor. Mir je posljedica pravednosti i znak ostvarene ljubavi. Gdje je mir, tamo možemo, kako kaže Toma Akvinski, svako stvorenje u svojem redu doček počinku. Zemaljski je mir slika mira Kristova koji je izmirio nebo i zemlju. Mir je više nego odsutnost rata, više od ravnoteže moći, koju još zovemo ravnoteža straha. U stanju mira ljudi mogu sa svojim pravedno stečenim dobrim sigurno živjeti i slobodno vršiti razmjenu dobra. U miru se vodi briga o dostojanstvu i samoodređenju kako pojedinca, tako i naroda. U miru je ljudsko zajedništvo prožeto bratskom solidarnošću.
Drage moje Marina, Sanda, Ivana, postoji li mir koji donosi živi sakramentalni život? Imate li iskustvo takvog mira? Je li to nešto posebno?
Pa je. Ja imam to iskustvo jer volim otići kad god mogu na misu i mene to uvijek smiri. Dakle, ili ujutro ili uveče, bila na moru, bila bilo gdje. Meni to pomaže da ostanem na pravom putu, onim pravim tračnicama, a i da ne pričamo o ispovjedi, koja ono, kad izađeš iz ispovjedaonice, ti osjećaš kao da si kilo lakši, onaj teret, ono što te mučilo, što nekako nisi htio nikome priznati kad si sad rekao, lakše ti je. To su evo dva primjera u mojim očima.
Meni najveći mir donese ovako molitva nekom svom voljenom svecu. I kad se s tim tako lijepo porazgovaram, sve mu kažem. I onda se tako nekako valjda taj teret koji nosim na sebi sam predala i kažem, pa neka bude volja tvoja, evo, ja ću prihvatiti kako treba dalje ići. Taj dio mi onda donese mir i spokoj i nemam sad nekih strahova što će biti, kako će biti, zašto će tako biti, nego na taj neki način uravnotežim svoj život jer ja hodam s Gospodinom ruku pod ruku.
Pa ja isto evo dijelim sa njima ovaj razmišljanja, isto volim da mi je misa nekako središte dana, naravno ako mogu to, to mi je nekako najljepše u danu, tu se isto nađem tu svoju neku oazu i tu se smirim, ali jako volim i ovaj susrete ljudi i ovo zajedništvo koje je ovdje isto tako istaknuto, jer onda znam da ću nekoga sresti, evo danas sam išla sa gospođom Dragicom kući, mislim dosta dugo ju znam, već godinama ona sjedi i stoji iza mene u crkvi, danas smo prvi put porazgovarale i to mi je lijepo, jer malo smo ono, ona je vrlo jednostavna osoba, preselila se, malo smo popričale i meni to nekako donosi isto mir, to zajedništvo ono, s nekim koga onda upoznam i to mi je drago u župi nekog srest, vidjet, naučit kako se zove, kako mu je, šta radi, ono nešto osnovno i tako nešto lijepo podijelit. Evo, meni i takva iskustva donose mir.
Mm-hmm. Znači, rekli bismo ne samo Euharistija, nego i pranje novo.
Da.
Marina, je li ovo što smo čuli, ova definicija mira, jedna utopijska vizija mira, ili pak to možemo vidjeti kao ideal kojem trebamo težiti, iako ga je teško, skoro nemoguće u potpunosti ostvariti. Ima li povijesnih primjera da je negdje takav mir uspostavljen? Ili možda nekih iskustava da u nekim manjim sredinama takav mir možemo pronaći?
Gledaj, taj mir tako možemo, mislim ovako, možemo imati mir u obitelji, mir ovako nekoj manjoj možda zajednici, ali ovako nekako globalno mislim da je to utopija. Evo, mi smo svi tu živjeli u vrijeme komunizma. Dakle, komunizam sam po sebi, kad gledaš da su ljudi svi jednaki, da svi jednako imaju, da je to sve, to je ovako zvuči super. Svako bi to potpisao, ali zapravo koliko je krvi od toga, krvavih ruku bilo i kako to zapravo nije točno, onda ispada, ne znam, jako je to teško. Ja mislim da je to ipak nemoguće.
Dobro. Možda kao nekakav, ja isto tako vidim, to je znači teško naći neki sad društveni model u kojem se može prepoznati ova definicija iz katekizma. Međutim, ukoliko želimo izgrađivati i sebe i svoj narod i svoju državu i možda i druge pozvati na to, onda je to nekakav ideal sa kojim bi se trebalo postaviti i mjeriti sa njim. Pa onda oni koji, ja bih rekao, koji to uzimaju kao ideal, mogu postići neki napredak u tom smislu. Važan aspekt biblijskog i crkvenog poimanja i naučavanja o miru je mir među ljudima i narodima. Ivana, gdje ti vidiš najveću potrebu za mirom u svijetu i što mi kao pojedinci možemo učiniti da doprinesemo tom miru?
Pa evo, kako sam i rekla, mislim da mi svi moramo krenuti nekako od sebe. Jo? To je bar moje mišljenje. Od sebe, iz moje male sredine, od svakog tog susreta koji sam spomenula i onda da se taj mir nekako koncentrično širi dalje. I mislim da bi mi morali biti ti koji bi se i prvi ispričali, mi kao katolici, pomogli nekome. Danas sam baš išla na poslu s jednom kolegicom koja je imala neki sukob s jednom gospođom, to je trebalo riješiti. Nisam sigurna da bi ona sa mnom išla, ali nekako ja si mislim, ajde ja ću ići s njom, probat ću to izgraditi, da to izgladimo. Potrošila sam i dosta sati i vremena, ali smo to riješili. Nekako je to na kraju bio jedan lijepi osjećaj da smo mi to u nekom zajedništvu, da sam ja tu malo ono i ponos i sve onako malo išla poniznije. I da smo na kraju došli do nekog rezultata. Tako da ja mislim da svakom bi tak trebali pristupiti. Svaki čovjek ima neku svoju nevolju. Nekako gradite mostove među nama, ne zidove, pa da se zatvaramo u njih. Da budemo pažljivi jedni prema drugima, da si budemo dobri. Ja mislim da bi to moglo onako iz te neke mikrosredine pomalo od nas samih, naših sredina, doma, gdje se isto ono i među svojima i recimo i sudbinu te djece prihvatiti kakva je, i to smo o tome čitali, da im ne namećemo nešto, da i tu isto imamo taj neki mir i onda tako polako gradimo dalje. A sad ovo u svijetu, to mi je jako teško reći. To stvarno ne znam, to je ono, teško mi je ovo što se događa. Znam se moliti za to, a ja ne znam kako bi to mogli riješiti. Evo, drago mi je za papu koji se trudi, koji stvarno stalno, evo sad i tu djecu zvao, razne, i stalno poziva na mir, na dijalog, na razgovor, jer bez tog neće biti mira. Evo.
Bog također govori preko proroka Jeremije kako je njegov naum naum mira, a ne nesreće. U slučaju Izraelaca, Jeremijinih suvremenika, to hoće reći da nije Božji naum da Izraelci zauvijek ostanu u izgnanstvu. Kroz povijest odnosa čovjeka i Boga na osobnoj razini, to govori da Bog može ljude prepustiti nesretnom tijeku posljedica grijeha, ali to ne želi. Marina, što je za tebe nesreća s kojom se možemo privremeno suočiti, ali iz koje nas Bog izvodi svojom moćnom rukom? Jesi li što god takvog doživjela ili sad doživljavaš, i što je Bog učinio po tom pitanju?
Pa, sad mi recimo pada na pamet baš jedan dobar primjer. Prijateljica moje sestre je obolila, onkološki je ono bolesnik, i moja sestra, vrlo poduzetna, je rekla: ja ću napraviti živu krunicu. I stvarno je ona, mi to već nekoliko mjeseci radimo, dakle imamo živu krunicu, i ona meni svaki tjedan šalje koju deseticu ja molim, i tako molimo svaki dan, znači i radosno i žalosno i slavno tajstvo. I ja mislim da smo se mi svi toga, ja ne poznam baš tu, znam kako izgleda i tko je i tako, ali nisam s njom uopće bliska niti ništa, ali ja sam to sebi tako stavila u zadatak da mi to bude u danu najvažnije, jesam ja izmolila tu deseticu, i stvarno. I nalazi te žene su se poboljšali, dakle bilo je stvarno, liječnici su rekli da vrlo je malo bilo nade, ali su se njeni nalazi poboljšali, i ja to doživljavam kao uslišanu molitvu. I moja je revnost u tome još veća. Ja sam beskreno sretna što je Bog, sigurna sam, po našoj molitvi, po toj živoj krunici, po još, ne znam, ona je išla na hodočašće i tako, i ona je se približila Bogu kroz tu bolest. Tako da evo, to je jedan baš živi primjer koji baš sad živim.
Super. Sljedeća poruka što je Jeremijino proroštvo prenosi je budućnost. Narod koji ima budućnost može odahnuti. U povijesti je bilo naroda koji su izbrisani s karte i iz povjesnice, naprosto su nestali. Primjerice Avari, s kojima su se sukobljavali naši preci, bili su vrlo moćni i opasni, ali ih je povijesni razvoj događaja izbacio s pozornice svijeta. Ipak Bog obećava Izraelu budućnost kao svoj naum. Ta je budućnost kasnije opet bila na kušnji sve do raseljavanja Židova u vrijeme Rimskog carstva, pa i danas kad su se opet našli u obećanoj zemlji. Postavlja se opravdano pitanje, nije li to više obećanje na osobnoj razini svakom vjerniku, svakome od nas? Izraelci su ponekad željeli graditi budućnost na bogatstvu, zlatu, pa su lažnog Boga iskovali od zlata, a tad ih je Bog oštro prekorio. U drugim nekim prilikama budućnost su gradili na snazi mača i vojske, ili svoje pameti i mudrosti. A ja, na čemu ili na komu ja gradim svoju budućnost? Sanda, postavljaš li si ti to pitanje ponekad, i koji je tvoj odgovor ili koji ishod?
Pa moram reći da se ja stvarno trudim raditi najbolje što mogu i što znam, zašto sam se školovala, ali puno toga sam je životnim iskustvom stekla, znači na greškama najčešće sam naučila nešto puno više. Ali tražim ja stalno pomoć od Gospodina, i uvijek onako molim i za neko parkiralište mjesto i za nešto što mi baš tog trenutka treba. I strašno vjerujem u Božju providnost. Puno puta sam se baš ono uvjerila da mi pomogne nekog koga uopće ne poznam, koji mi je neki slučajni poznanik ili čak i nepoznanik, ali dođe i pruži mi ruku. I kako bi to puno značilo? Sada je tada tom trenutku baš bilo u nekoj nevolji u kojem je neko preskočio, znači ne neko moj najbliži kojeg ja ono očekujem da mi mora pomoći, nego baš neko kojeg uopće ne očekujem da će mi pomoći. I trudim se tako ja živjeti. Znači nije mi teško se osmijehnuti, porazgovarati s nekim, biti razlog zbog čega će neko otići sretan kad se susra sa mnom. Ja radim u školi i nastavim da djeca budu zadovoljna kad izađu iz škole, iz učionice, da se osjećaju dobro dok su u mojem društvu, dok radimo. I mislim da takva mala djela, stvari uopće nisu mala, nego se poslije pokažu jako velika i da baš u tom trenutku si je treba tako postupiti, a ne, a baš me briga, idem ja dalje, nego zastati. I u tom trenutku, jel, život se sastoji od trenutaka i mi moramo u stvari kroz život prolaziti sretni, jel, onda smo zadovoljni sobom. A čineći dobra djela, prvo ispunjavamo sebe, a tek onda u stvari drugima pomažemo.
I tako smo, poštovani slušatelji i pratitelji programa Radija Marija, otvorili padobran za sigurno prizemljenje nakon leta ove naše emisije večeras. Prije nego što odjavim emisiju, samo bih htio ispričati jednu zanimljivu crticu iz života naše župe. Imali smo sada nedavno jedan lijepi koncert koji je bio diplomski koncert svećenika iz Mostarske biskupije, koji je kod nas u našoj župi bio nastanjen za vrijeme studija glazbe, crkvene glazbe u Zagrebu. I on imao jedan predivni koncert na kojem je dirigirao i na njemu je izvedena jedna njegova skladba koju ćemo čuti za kraj. Ali zanimljiva je stvar bila da u tom zboru je otprilike pola ili više od pola bilo pjevača iz našeg župnog zbora, odnosno naši župljani koji su bili članovi tog zbora. Pa eto, kad budete slušali skladbu Don Ivana Marčića na odjavi emisije, možete onda doživjeti jedan djelić tog te lijepe atmosfere koja je bila na tom koncertu. S vama su večeras bili članovi obiteljske zajednice župe Svete obitelji u Zagrebu, Sandra Blokar, Ivana Klinar, Marina Skender, a ja sam Ivica Skender. U režiji je s nama bila tehnička realizatorica Sanda, Ivka Malčić-Bastašić. Do idućeg druženja srdačno vas pozdravljamo.